Երեկույթի վերջում Ջեմման հյուրասենյակից աննկատելիորեն անցավ պատշգամբ. Նա ուզում էր փոքրինչ մեն-մենակ նստել բարձր քամելիաների և դափնեվարդերի տակ. Տոթից և հյուրերի անվերջանալի հոսքից նրա գլուխը ցավում էր. Պատշգամբի մյուս ծայրին, շուշաններից և զանազան ծաղկաբույսերից թաքնված, մեծ չաների մեջ բարձրացել էին արմավենիներն ու ձարխոտերը. Այդ բոլորը միասին հոծ ծածկույթ էին կազմել, որի ետևում գոյացել էր մի ազատ անկյուն, հովտի սքանչելի տեսարանով. Այդ բույսերի միջև ընկած նեղ անցուղու վրա կախվել էին նռնենու ճյուղերը, որ ծածկված էին ուշ բացված ծաղիկներով. Հենց այդ անկյունն էլ ընտրեց Ջեմման, հուսալով, որ ոչ մեկի մտքով չի անցնի, թե ինքը այդտեղ է. Նա ուզում էր հանգստանալ լռության ու մենության մեջ և ազատվել գլխացավից. Գիշերը տաք էր, անխռով և խաղաղ, բայց տոթ հյուրասենյակից հետո Ջեմային թվաց, թե օդը սառն է, և նա գլխին գցեց մանթիլիան. Մոտեցող քայլերի հնչյունները և ինչ-որ մեկի ձայնը նրան սթափեցրին նիրհից, որ սկսել էր հաղթել. Նա քաշվեց ստվերի մեջ, հույս ունենալով աննկատ մնալ, և լռության ևս մի քանի թանկարժեք րոպեներ վայելել նախքան հյուրասենյակում շարունակվող դատարկ ու անիմաստ շաղակրատանքին վերադառնալը. Բայց իմ մեծ տհաճություն Ջեմայի, քայլերը մարեցին հենց հոծ բուսածածկույթի մոտ. Սինյորա Գրասինիի բարակ ծղրտան ձայնը լռեց. Լսվեց մի տղամարդու ձայն, փափուկ ու երաժշտական. Սակայն այդ ձայնի տիրոջ բարերը ծոր տալով արտասանելու եղանակը մի քիչ ականջ էր ծակում. Դա ինչ էր, պարզապես սեթևեթանք, թե լեզվական ինչ-որ պակասություն ծածկելու միջոց. Այսպես թե այնպես, տպավորությունը անհաճո էր. «Անգլուհի?» խոսեց այդ ձայնը. «Բայց ազգանունը իտալական է». «Դուք ինչ ասացիք, Բոլա?» «Այո, դժբախտ Ջիովաննի Բոլայի այրին է. Հիշում եք, նա մեռավ Անգլիայում, սրանից 4 տարի առաջ». «Ահա, ես միշտ մոռանում եմ, որ դուք քոչվորական կյանք եք վարում, և չի կարելի պահանջել, որ ճանաչեք մեր թշվառ հայրենիքի բոլոր տառապյալներին. Այնքան շատ են նրանք». Սինյորա Գրասինին հոգոց հանեց. Նա միշտ էլ այդպես էր զրուցում օտարերկրացիների հետ. Իտալիայի թշվառությունների համար վշտացող հայրենասեր կնոջ դերը, զուգակցված աշակերտական շարժու ձևերին և դեմքի միամիտ արտահայտությանը, բավական տպավորիչ էր։ «Մեռել է Անգլիայում», կրկնեց տղամարդու ձայնը։ «Նշանակում է, վտարանդի է եղել, այո»։ «Մի ժամանակ լսել եմ այդ անունը». «Բոլան երիտասարդ Իտալիայի մեջ չէր նրա գոյության առաջին տարիներին»։ «Այո, Բոլային մյուս դժբախտ երիտասարդների հետ ձերբակալեցին 33 թվականին. Հիշում եք այդ ցավալի գործը»։ «Մի քանի ամիս հետո ազատեցին, ապա 1-2 տարի անց նոր հրաման եղավ ձերբակալելու մասին, և նա փախավ Անգլիա. Հետագայում մեզ լուրեր հասան, որ այնտեղ ամուստացել է. Շատ ռոմանտիկ պատմություն էր, ասենք Բոլան միշտ էլ ռոմանտիկ էր»։
«Ասում եք, մեռել է Անգլիայում»։
«Այո, թոքախտից. Չդիմացավ Անգլիայի խիստ կլիմային. Իսկ նրա մահից քիչ առաջ կինը կորցրեց նաև մինուչ արվորդուն. Նա Քութեշից մեռավ. Շատ տխուր պատմություն է, ճիշտ է»։ «Մենք բոլորս էլ շատ ենք սիրում Ջեմային. Նա մի քիչ խստասիրտ է, ինչպես բոլոր անգլուհիները. Բայց այդքան տառապանքներ տեստելուց հետո ակամա դառնում ես թախծոտ»։ Եվ Ջեմման ելավ տեղից ու ետ տարավ նռնենու ճյուղերը. ծանր էր ականջ դնել, թե կողմնակի մարդիկ ինչպես են շաղակրատում իր կրած վշտերի մասին, և դուրս եկավ, չթաքցնելով իր դժգոհությունը։ «Ահա և ինքը», բացականչեց տանտիրուհին, կարծես ոչինչ էլ չէր եղել։ «Ջեմա սիրելիս, ես էլ մտածում էի, թե ուր եք կորել. Սինյոր Ֆելիչե Ռիվարեսը ցանկանում է ծանոթանալ ձեզ հետ»։
«Ուրեմն, սա է բոռը»,
մտածեց Ջեմման, հետաքրքրությամբ զննելով նրան։ Ռիվարեսը քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց ու մի հայացք գցեց Ջեմայի վրա, որը վերջինիս թվաց խոցող և նույնիսկ անպատկառ։
«Ինչ սքանչելի անկյուն է կնտրել»,
ասաց նա, բուսականության խիտ ծածկույթին նայելով։
«Եվ ինչ հրաշալի տեսարան է բացվում այստեղից»։
«Այո, սքանչելի անկյուն է. Եկ այստեղ թար մոտ շնչելու»։
«Այսպիսի հրաշալի գիշերը սենյակում փակված մնալը պարզապես մեղք է»,
խոսեց տանտիրուհին, աչքերը աստղերին հառելով։ Նա գեղեցիկ արտևանուկներ ուներ և սիրում էր ցուցադրել։
«Հապա մի նայեք, սինյոր, միթե իսկական դրախտ չէ մեր սիրելի Իտալիան. Եթե միայն ազատ լիներ, ստրուկ երկիր, երկիր, որ այսպիսի սքանչելի ծաղիկներ և այսպիսի երկինք ունի»։
«Եվ այսպիսի հայրենասեր տիկնայք»,
ծոր տվեց բոռը։ Ջեման համարյա երկյուղով նայեց նրան։ Այդպիսի անպատկառությունը չէր կարող աննկատ մնալ։ Բայց նա հաշվի չէր առել, թե սինյորա Գրասինին որքան սիրահար է հաճոյախոսության, և սա խեղճ սինյորան, հոգոցանելով աչքերը ցած առեց։
«Ախ, սինյոր, կինը շատ քիչ բան կարող է անել. Բայց ով գիտե, գուցե մի օր ինձ հաջողվի ապացուցել, որ ես իրավունք ունեմ ինձ Իտալուհի անվանել. իսկ այժմ պետք է անցնեմ իմ պարտականություններին»։ Ֆրանսիական դեսպանը խնդրեց, որ իր սանուհուն ծանոթացնեմ բոլոր նշանավոր մարդկանց հետ։ «Դուք ևս պետք է ներկայանաք նրան. նա հմայիչ աղջիկ է. Ջեմա, սիրելիս, ես սինյոր Ռիվարեսին բերեցի, որպեսի ցույց տամ, թե ինչ հրաշալի տեսարան է բացվում այստեղից. նրան թողնում եմ ձեր խնամքին. համոզված եմ, որ դուք ուշադիր կլինեք և կծանոթացտեք բոլորի հետ. Ահա և մեր կախարդող ռուս իշխանը. դուք նրան չեք հանդիպել»։ Ասում են, Նիկոլայ Կայսեր սիրելին է. նա Կայազորի հրամանատար է լեհական մի քաղաքում, որն այնպիսի դժվար անուն ունի, որ ասելու չէ»։ «Ինչ հրաշալի գիշեր է, ճիշտ չէ, իշխան»։
Նա ճրվողելով ճախրեց դեպի եզանվզով և խոշոր ծնոտով պարոնը, որի համազգեստին բազմաթիվ շքանշաններ կային, և շուտով նրա ախուվախը մեր թշվառ հայրենիքի մասին կարկուտի պես տեղացող շաղման և մոնպղան բացականչությունները մարեցին հեռվում։ Ջեման լուր կանգնած էր նռան ծառի տակ։ նա վրդովված էր բոռի անպատկառությունից և խղճում էր այդ թշվառ անխելք կնոջը։ Բոռը հեռացող զույգին ուղեկցեց մի այնպիսի հայացքով, որ Ջեման պարզապես չարությամբ լցվեց։ այդ թշվառ արարածի վրա ծիծաղելը փոքրոքություն էր։
«Ահա ձեզ իտալական և ռուսական հայրենասիրությունը»,
ժպտալով ասաց բոռը, դառնալով Ջեմային։
«Գնում են թևթևի տված, գոհ մեկը մյուսից. ձեզ որն է ավելի դուր գալիս»։
Ջեման խոժորվեց ու ձայն չհանեց։
«Իհարկե դա ճաշակի հարց է»,
շարունակեց Ռիվարեսը։
«Բայց իմ կարծիքով հայրենասիրության ռուսական տարատեսակը ավելի լավ է, երևում է նա ավելի դիմացկուն է. եթե Ռուսաստանը վառոդի և թնդանոթի փոխարեն հույսը դներ ծաղիկների և երկնքի վրա, ազիվ թե Մոնպղանսը կարողանար դիմանալ իր լեհական ամրոցում»։
«Անշուշտ դուք կարող եք ձեր կարծիքը հայտնել»,
չոր պատասխանեց Ջեման։
«Բայց ինչ կարիք կա ծիծաղել տանտիրուհու վրա»։
«Ճիշտ է, ես մոռացել էի իտալական հյուրասիրության բարձր օրենքները. զարմանալի հյուրասեր ժողովուրդ են այս իտալացիները. համոզված է, որ ավստրիացիներն էլ այդ կարծիքին են. չէիք կամենա նստել»։
Նա կաղալով անցավ պատշկամբի երկայնքով և աթոռ բերեց Ջեմայի համար։ Իսկ ինքը կանգնեց նրա դիմաց, ճաղաշարին հենված։ Պատուհանից լույսը ուղիղ ընկավ նրա դեմքին, և այժմ ուզածի պես կարելի էր մի լավ զննել նրան։ Ջեման հուսախապ էր եղել։ նա հույս ուներ, թե կտեսնի, եթե ոչ շատ հաճելի, ապա գոնե հիշողության մեջ մնացող տիրական հայացքով մի դեմք։ Բայց այդ մարդու մեջ ամենից առաջ աչքի էր զարնում պճրամոլության հակումը և գրեթե անսքող ամբարտավանությունը։ Նա թուխ էր ինչպես մուլատը, և չնայած կաղությանը ճկուն էր կատվի նման։ Իր ամբողջ կերպարանքով նա սև հովազ էր հիշեցնում։ Ճակատը և ձախայտը այլանդակել էր մի երկար ու ծուռ սպի, որ հավանաբար սրի հարվածից էր մնացել։ Ջեման նկատեց, որ երբ նա կակազում էր, դեմքի ձախ կողմը ցնցվում էր նյարդային ջղաձգությամբ։ Եթե չլինեին այդ թերությունները, նա թերևս յուրահատուկ գեղեցկություն կունենար, բայց նրա դեմքը ամբողջությամբ վերցրած առանձնապես գրավիչ չէր։ Բորը կրկին խոսեց իր փափուկ երգեցիկ ձայնով, ասես մռում էր։ Այ այդպես կխոսեր հովազը, եթե խոսելու ընդունակություն ունենար և տրամադրությունը բարձր լիներ, մտածեց Ջեման, էլ ավելի բորբոքվելով։
«Լսել եմ», ասաց Բորը, «որ դուք հետաքրքրվում եք արմատականների մամուլով և նույնիսկ աշխատակցում եք նրանց թերթերին»։
«Գրում եմ երբեմն, ես ազատ ժամանակ քիչ ունեմ»։
«Ահա, հասկանալի է. Սինյորա Գրասինին ինձ ասաց, որ դուք ուրիշ կարևոր գործերով էլ եք զբաղվում»։
Ջեման հոնքերը բարձրացրեց։ Ըստ երևույթին, Սինյորա Գրասինին իր հիմար տեղով ավելորդ բաներ է դուրս տվել այս տհաճ մարդու մոտ, որն այժմ արդեն վերջնականապես դուր չէր գալիս Ջեմային։
«Այո, ճիշտ է, շատ զբաղված եմ, բայց Սինյորա Գրասինին չափազանցում է իմ աշխատանքի նշանակությունը. Այնքան էլ դժվար չէ»։
Չոր պատասխանեց նա։
«Դե ինչ կա որ, ավելի վատ կլիներ, եթե մենք բոլորս միայն նստեինք և լացուկոծ անեինք Իտալիայի համար. ինձ թվում է, թե մեր տանտերերի հասարակությունը բոլորին էլ կարող է թեթևամտության հասցնել. դա անհրաժեշտ է ինքնապաշտպանության նպատակով»։ «Այո, այո, գիտեմ, թե դուք ինչ եք ուզում ասել»։ «Ճիշտ է, ճիշտ է»։ «Բայց նրանց կեղծ հայրենասիրությունը պարզապես ծիծաղելի է»։ «Ուզում եք ներս գնալ»։
«Ինչու, այստեղ շատ լավ է»։
«Ոչ, պետք է գնամ»։ «Ախ, Մանթիլիաս, շնորհակալություն»։
Ռիվարեսը վերցրեց Մանթիլիան, շտկեց, նայեց Ջեմային իր անմեղ ու կապույտ աչքերով, որ ասես արվի ափին բուսած անմռուկներ լինեին։
«Գիտեմ, դուք բարկանում եք այն բանի համար, որ ես ծիծաղում եմ այս ներկված տիկնիկի վրա»։
Խոսեց նա մեղքերը խոստովանողի նման։
«Բայց ախր ինչպես չծիծաղել»։
«Եթե ինձ եք հարցնում, ապա կասեմ»։ «Իմ կարծիքով փոքրոքություն և անազնվություն է խելապակաս մարդու վրա ծիծաղելը. դա նույնն է, թե ծիծաղես հաշմանդամի կամ»։
Բորի շունչը ասես բռնվեց, և Ջեմայից ետ քաշվելով, նայեց իր կաղ ոտքին և հաշմված ձեռքին, բայց մի վայրկյան անց տիրապետեց իրեն և հրհրաց։
«Համեմատությունն այնքան էլ հաջող չէր, սինյորա. մենք հաշմանդամներս մեր այլանդակությամբ չենք պարծենում, ինչպես այս կինն է պարծենում իր տգիտությամբ. և խոստովանում ենք, որ ֆիզիկական արատը բնավել լավ չէ բարոյական արատից. այստեղ աստիճաններ կան, բռնեք իմ թևից»։
Ջեման լուր քայլում էր նրա կողքից։ Բորի անսպասելի նրբազգացությունը շփոթեցրեց նրան։ Երբ Բորը նրա առջև լայն բացեց դահլիճի դուռը, հասկացավ, որ իրենց բացակայության ժամանակ այստեղ ինչ-որ բան է տեղի ունեցել։ Տղամարդկանց դեմքերին և տարակուսանք կար, և շփոթմունք։ Կանայք խմբվել էին դռների մոտ անբռնազբոսիկ տեսք ընդունած, ցույց տալու համար, որ ոչինչ էլ չի եղել, բայց նրանց այտերը վառվում էին կարմրությունից։ Տանտերը շարունակ ակնոցներ ուղում, խնամքով փորձելով թաքցնել իր կատաղությունը։ Իսկ իրար գլխի հավաքված զբոսաշրջիկները ուշադիր հայացքներ էին գցում դահլիճի հեռավոր ծայրը։ Հավանաբար հենց այստեղ էլ տեղի էր ունեցել այն, ինչ այդքան զվարճալի էր թվում նրանց, իսկ մյուսների համար վիրավորական։ Միայն Սինյորա Գրասինին ոչինչ չէր նկատել։ Սեթևեթանքով հովհարի հետ խաղալով, Նա շաղակրատում էր հոլանդական դեսպանության քարտուղարի հետ, որը ականջ էր դնում նրան և քթի տակ ծիծաղում։ Ջեման կանգ առավ դրան մեջ և նայեց իր ուղեկցին, տեսնելու, արդյոք կնկատի այդ ընդհանուր շփոթմունքը։ Բորը նայեց երանելի անգիտության մեջ գտնվող տանտիրուհուն, ապա դահլիճի խորքում դրված բազմոցին, և նրա դեմքով հրճվանքի մի դաժան արտահայտություն սահեց։ Ջեման իսկույն գլխի ընկավ։ Բորը այստեղ էր եկել իր սիրուհու հետ, նրան ուրիշի տեղ ներկայացնելով, և միայն սինյորա Գրասինիին էր հիմարացրել։ Գնչուհին նստած էր բազմոցի թիկնակին ետնկած, շրջապատված երիտասարդներով և հեծելազորի սպաներով, որոնք հաճոյախոսում էին և առանց թաքցնելու ծաղրանքով ժպտում։ Նրա շքեղ դեղնակարմրավուն զգեստի արևելյան վառ գույները և թանկարժեք զարդերի առատությունը խիստ աչքի էին ընկնում ֆլորենտական այդ գրական սալոնում։ Ասես ինչ-որ արևադարձային թռչուն ընկել էր սարյակների և ճնճղուկների երամի մեջ։ Այդ կինը ինքն էլ այստեղ ակտերև վատ էր զգում իրեն, և արհամարանքով ու չարությամբ էր նայում իր ներկայությունից վիրավորված տիկնանց։ Բորին տեստելուն պես նա վեր թռավ բազմոցից, մոտեցավ նրան և կոտրտված ֆրանսերենով վրա տվեց.
«Մսյո Ռիվարես, ձեզ էի փնտրում. Կոմ Սալտիկովը հարցնում էր, թե վաղը երեկոյան արդյոք չէիք գնա նրա վիլլան, պարեր են լինելու»։
«Շատ եմ ավսոսում, բայց ստիպված եմ մերժել, մանավանդ որ չեմ կարող պարել»։ «Սինյորա Բոլլա, թույլ տվեք ներկայացնել մադամ Զիտա Ռենիին»։
Գնչուհին հանդուգն մի հայացք գցեց Ջեմայի վրա և չոր գլուխ տվեց։ Մարտինին ճիշտ էր ասել։ Նա անկասկած գեղեցիկ էր, բայց ինչ-որ կոպիտ, անաստական բան կար այդ գեղեցկության մեջ։ Նրա անկաշկանդ նազելի շարժումները աչք էին շոյում, իսկ ճակատը նեղ էր։ Նուրբ ռունգերի գծագրությունը տհաճ ու վանող, ասես գիշատչի ռունգեր լինեին։ Գնչուհու ներկայությունից ավելի սաստկացավ այն շփոթմունքը, որի մեջ ընկել էր Ջեման Բորի հետ մենակ մնալով։ Եվ նա մի տարօրինակ թեթևություն զգաց, երբ մեկ րոպե անց տանտերը մոտեցավ նրան և խնդրեց հարևան սենյակում զբաղեցնել զբոսաշրջիկներին։
«Դե, ինչ կասեք Բորի մասին, Մադոննա»։
Ջեմային դիմեց Մարտինին, երբ ուշ գիշերով վերադառնում էին Ֆլորենցիա։
«Այ քեզ անպատկառ, ինչպես հանդգնեց հիմարացնել սինյորա Գրասինիին»։
«Դուք պարուհուն նկատի ունեք»։
«Այո, պատկերացրեք. Ախր նա ասաց, թե այդ պարուհին սեզոնի աստղն է, իսկ սինյորա Գրասինին պատրաստ է ամեն ինչի հանուն նշանավոր մարդկանց»։
«Այո, դա նրան պատիվ չի բերում. Նա անհարմար վիճակի մեջ դրեց տանտերերին, և բացի դրանից այդ կնոջն էլ չխնայեց. ես համոզված եմ, որ պարուհին շատ վատ զգաց իրեն»։
«Դուք կարծեմ խոսեցիք նրա հետ. Ինչ տպավորություն թողեց ձեզ վրա»։
«Գիտեք ինչ, Չեզարե, ես մտածում էի միայն, թե ինչպես անեմ, որ շուտ ազատվեմ նրանից. կյանքումս առաջին անգամ եմ այդքան տախտկալի մարդու հանդիպում. 10 րոպե էլ չէր անցել, քունքերս սկսեցին խփել. նա իսկական դև է, որ չգիտի, ինչ բան է հանգիստը»։
«Ես այդպես էլ կարծում էի, որ նա ձեզ դուր չի գա. այդ մարդը լպրծուն է, ինչպես օցածուկը. ես նրան չեմ վստահում»։